დილანში დობისა. რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. გადაცემის დასაწყისში კიდევ ერთხელ დავუბრუნდებით ინიციატივებს საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის მოთხოვნით. სამოქალაქო მონიტორები კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის ხარვეზებზე საუბრობენ.
ხშირ შემთხვევაში სიხშირულ მაუწყებლებს ექმნებათ პრობლემა. კაბელური ოპერატორების მხრიდან რომ ჩაერთონ, რეგიონულ ტელეკომპანიებს ეშლებათ ხელი ადგილობრივ ბაზარზე მუშაობაში.
ვისაუბრებთ ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მიერ ჩასატარებელ სამუშაოზე.
ყველა ოჯახში უნდა მივიდნენ, ყველა მისამართზე უნდა მივიდნენ და ამიტომ უფრო უკეთესი იქნება თუ შეთავსებს ეს კომისია საყოველთაო აღწერასაც. იმიტომ რომ რეალურად საქმე ფაქტიურად ერთი და იგივეა.
შემდეგ საერთაშორისო თემებს შემოგთავაზებთ. ირანში საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან, რომელსაც ქვეყნის სასულიერო ლიდერები და პოლიტიკური ელიტა ეპოქალურს უწოდებენ. გადაცემის მეორე ნახევარი ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მიათე სტუდიას დაეთმობა, მის შინაარსს მოგვიანებით გაგაცნობთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის მოთხოვნით ინიცირებული ორი კანონპროექტიდან პარლამენტში ერთის განხილვა მოუწევთ, რადგანაც ფრაქცია ქრისტიან-დემოკრატების წარმომადგენელმა პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა ლევან ვეფხვაძემ გადაწყვიტა უარი თქვა საკუთარ კანონპროექტზე. მის ამ ნაბიჯს პოზიტიურად აფასებს არასამთავრობო სექტორი, რომელმაც საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი პარლამენტში 17 თებერვალს შეიტანა. ხელისუფლება ზოგად მზადყოფნას გამოხატავს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა ფორმატში წარიმართება მუშაობა 2011 წლის მიწურულს დიდი ხმაურის თანხლებით დამტკიცებული საკანონმდებლო ცვლილებების ხელახლა შეცვლისათვის. თემას ლელა კუნჯულია განორცობს.
ლევან ვეფხვაძე უარს ამბობს საკუთარ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე 20 თებერვალს დარეგისტრირდა. ასეთი გადაწყვეტილება მან ოთხშაბათ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს მიიღო, ხოლო 24 თებერვალს შესაბამისი წერილით მიმართა პარლამენტის თავმჯდომარეს. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლის განმარტებით არასამთავრობო სექტორის პროექტისთვის გზის დათმობა მან სახელისუფლებო მანიპულაციების თავიდან ასაშორებლად გადაწყვიტა.
იმისაც რომ ხელისუფლების მხრიდან არ გახდეს მანიპულაციების საგანი და უშუალოდ ადგენენ და ჩემი დოკუმენტი მიიღონ და მე თქვენ რა ხომ მივიღე დოკუმენტი და თქვი არასამთავრობოებს არ უთხრენ, თქვენ რა გინდათ ეს არ გახდეს ხელოვნური მანიპულაციების საგანი ხელისუფლების მხრიდან, სწორედ ამიტომ მივიღეს გადაწყვეტილება.
თუმცა დეპუტატი ლევან ვეფხვაძე ბრძოლას არ წყვეტს და აპირებს, რომ თავადაც აქტიურად ჩართოს იმ კანონპროექტის განხილვაში, რომელიც დაახლოებით 600 ხელმოწერის თანხლებით პარლამენტში 17 თებერვალს შეიტანეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ და კოალიცია მარჩევანის თავისუფლებისთვის. აქვე თქვათ, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან 2011 წლის დეკემბერში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად დადგენილ ფართო დაუსაბუთებელ ღუდებს და აუცილებლად მიიჩნევა, რომ კანონმდებლობამ გონივრულ რეგულირებას დაუქვემდება, რომ კანონის მოქმედების ქვეშ არსებული სუბიექტები სამართლიანი და თანაბარი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური მიესალმება დეპუტატ ლევან ვეფხვაძის მიერ გადადგმულ ნაბიჯს და იმედოვნებს, რომ ხელისუფლება სათანადო ყურადღებას დაუთმობს არასამთავრობო სექტორის მიერ საერთაშორისო გამოცდილების მაქსიმალური გათვალისწინების გზით მომზადებულ საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტს.
რა თქმა უნდა, ხო, მაქსიმალურად ყველა პრობლემის მოგვარება შეუძლებელი იქნება, თუმცა აი ეს მთავარი საკითხები, რომელიც ეხება იგივე გამოხატვის თავისუფლებას და პირდაპირ და არაპირდაპირ ურთიერთობის დადგენას პოლიტიკურ პარტიასთან, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რაც ყველაზე პრობლემატურია, ეს ყველაფერი გადაიჭრებოდა და მოგვარდებოდა ჩვენი ალტერნატიული წინადადებები.
ეკა გიგაურმა არ იცის, თუ როდის და რა ფორმით მოხდება მათ მიერ შემუშავებული წინადადებების განხილვა პარლამენტში, რადგანაც ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ ჯერჯერობით არ დაკავშირებიან. გავხსენოთ, რომ კანონმდებლობის ბუნდოვანი მოთხოვნების განმარტებაზე ზრუნვა და კანონპროექტი ის ინიციატორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან უახლოეს მომავალში შეხვედრა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს ჯერ კიდევ 20 თებერვალს ბიუროს ხდომაზე დაავალა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. თუმცა შეხვედრა ერთია და შეხვედრის მიზანი მეორე. როგორც კოალიციის არჩევანის თავისუფლებისთვის ექსპერტი ირაკლი მელაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, შედეგის მისაღებად ყველაფერი პროცედურის სრული დაცვით უნდა განხორციელდეს.
ანუ ეს იყოს საკანონმდებლო წინადადების განხილვის პარგლებში შეხვედრა და არა უბრალოდ შეხვედრა, რაღაცა ისეთ გასაუბრების ფორმატში.
ერთი სიტყვით, ამ ეტაპზე არასამთავრობო სექტორი მოლოდინის რეჟიმშია. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ლევან ვებხვაძე კი პავლე კუბლაშვილის მიერ 23 თებერვალს გაკეთებული განცხადების საფუძველზე იმედოვნებს, რომ პროცესი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მომავალი კვირიდან დაიძრება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. არასამთავრობო სექტორი კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობას აფასებს. მონიტორინგის შედეგად, რომელიც ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდმა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ჩაატარეს, არაერთი დარღვევა იქნა აღმოჩენილი. მათ შორის არის მაუწყებლობის ლიცენზიების გაცემის უკანონო შეზღუდვა, კომისიის თავმჯდომარის ინტერესთა კონფლიქტი და სხვა. როგორ რეაგირებს ამ შენიშვნებზე კომუნიკაციების ეროვნული კომისია? ამას ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც ანგარიშის ავტორთა განმარტებით აუცილებლად საჭიროებენ რეაგირებას. მათ შორის პირველია პრობლემები მედია პლურალიზმთან დაკავშირებით. კომისიის საქმიანობის ანალიზით დადგინდა, რომ კომისიის ქმედებების შედეგად 2008 წლის მაისიდან საქართველოში 3 წელზე მეტი ვადით შეჭირდა მაუწყებლობის ლიცენზიების გაცემა, რითაც ხელი შეეშალა ქვეყანაში ახალი სამაუწყებლო კომპანიების შექმნასა და განვითარებას. თუ კი აღნიშნული თაობაზე კომისიის განმარტებას მოვისმენთ, მაშინ უნდა ითქვას, რომ ამის მიზეზად ისინი მაუწყებლობის პრიორიტეტების მოქმედების ვადის გასვლას ასახელებენ. კომისიის მიერ გამოთქმული არგუმენტი მიუღებელია ლევან დოლიძისთვის. ის ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის დირექტორია.
საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, მაუწყებლობის პრიორიტეტების დადგენა ორ წელიწადში ერთხელ თავად კომისიის ვალდებულებას წარმოადგენს. მაუწყებლობის პრიორიტეტები გამოიყენება მხოლოდ სიხშირული სპექტრით მაუწყებლობის ლიცენზიის გაცემისას, და მას არანაირი კავშირი არ აქვს საკაბელო ქსელით ან თანამგზავრის მეშვეობით მაუწყებლობასთან.
სატელევიზიო ბაზარზე არსებული მდგომარეობა არ იძლევა თანაბარი კონკურენციის საშუალებას. მიაჩნია ნათია კუპრაშულს, რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს.
გულისხმობ იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში სიხშირულ მაუწყებლებს ექმნებათ პრობლემა კაბელური ოპერატორების მხრიდან, რომ ჩაერთონ რეგიონულ ტელეკომპანიებს, ეშლებათ ხელი ადგილობრივ ბაზარზე მუშაობაში, რადგან მათი დიდი ნაწილი არ არის ჩართული კაბელური ოპერატორების მიერ. ეს ძირითადად განპირობებულია ხშირ შემთხვევაში სწორედ კომერციული მოსაზრებებიდან გამომდინარე, რადგან კაბელური ოპერატორები თვითონ ფლობენ სამაუწყებლო ლიცენზიებს და ყიდიან რეკლამას, მათ არ აქვთ სურვილი ჩართონ სიხშირული მაუწყებლები ეთერში.
სატელევიზიო სივრცეში კონკურენტული გარემოს შექმნის კიდევ ერთი მთავარი საშუალება სარეკლამო კომპანიების საქმიანობის რეგულირება. უნდა აღინიშნოს, რომ კომისიას არ გააჩნია აღნიშნული საქმიანობის რეგულირების უფლებამოსილება, თუმცა აკისრია ვალდებულება აკონტროლოს ტელეკომპანიების მიერ რეკლამების განთავსების კანონმდებლობით დადგენილი სარეკლამო დროის ლიმიტები. სწორედ აქ იკვეთება კიდევ ერთი პრობლემა, რის შესახებაც მონიტორინგის ავტორები მიუთითებენ. ეს გახლავთ ინტერესთა კონფლიქტი. როგორც ლევან დოლიძე მიუთითებს, კომისიის თავმჯდომარის ირაკლი ჩიქოვანის მფლობელობაშია შეპესე მაგისტილი მედია, კომპანია, რომელიც ამზადებს და სატელევიზიო მაუწყებლების ეთერში, ძირითადად ტელეკომპანიებში, რუსთავი ორსა და იმედში განათავსებს რეკლამებს. არასამთავრობო სექტორისა და მედია მკვლევარების წარმომადგენლების ბრალდებას ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით 24 თებერვალს კახი ყურაშულმა კომისიის იურიდიული სამსახურის უფროსმა უპასუხა.
უბრალოდ ჩვენ არ ვიზიარებთ ამ პოზიციას, იმიტომ რომ სარეკლამო კომპანიების საქმიანობა არ შედის კომისიის რეგულირების სფეროში და ბუნებრივია ინტერესთა კონფლიქტს ადგილი ვერ ექნება ამ შემთხვევაში.
ერთ-ერთი პირველი რეკომენდაცია, რომელთაც მონიტორინგის ავტორები საქართველოს პარლამენტს მიმართავენ, კომისიის თავმჯდომარის ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებული არგუმენტების განხილვა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიამ პროექტ „კარდაკარის ძვადები“ 2012 წლის 1 თებერვლიდან 2012 წლის 1 ივლისის ჩათვლით განსაზღვრა. პერიოდი მოიცავს როგორც მოსამზადებელ და რეგისტრატორთა შერჩევის, ასევე მათი უშუალოდ ველზე გასვლისა და კონტროლის ეტაპებს. საარჩევნო სიების დაზუსტება კარდაკარის საშუალებით საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 2010 წლის არჩევნებისთვის დადგენილი საარჩევნო ოლქებისა და უბნების საზღვრებში განხორციელდება. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
2010 წლის თვითმართველობის არჩევნები ქვეყნის მასშტაბით 3584 უბანზე ჩატარდა. გარდაკალის საყოველთაო პრინციპი კი თავის მხრივ სპეციალური რეგისტრატორების ამ უბნებზე მცხოვრებ ყველა ოჯახში მისვლას გულისხმობს. კომისიის გათვლებით გარდაკალის განხორციელებას 11090 რეგისტრატორი დასჭირდება. გარდაკალის რეგისტრატორების ეგრეთ წოდებულ ველზე გასვლის ეტაპად 20 აპრილიდან 10 ივნისის ჩათვლით პერიოდი განისაზღვრა. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მამუკა კაციტაძის განმარტებით რეგისტრატორი მოქალაქისგან მიიღებს როგორც სტატისტიკური მაჩვენებლის დასადგენ ინფორმაციას, ასევე სპეციფიურ ცნობებს, რომელთა საფუძველზეც სიებში არსებული ხარვეზები გასწორდება.
განსაკუთრებულ აქცენტს კომისია კარდაკარის განხორციელების დროს მიაქცევს ერთის მხრივ გარდაცვლილების ამოღებას ამომრჩეველთა სიებიდან, მეორეს მხრივ ეს იქნება ეგრეთ წოდებული მიწერებზე, ანუ გაურკვეველ დაუდგენელ მოქალაქეებზე აქცენტის გაკეთება, და მესამეს მხრივ განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება საზღვარგარეთ გასულ ჩვენ თანამოქმედ ქალაქეთა აღმოცხვაზე.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების მიერ ამ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებული კვლევის ამომრჩეველთა სიის აუდიტის თანახმად 2011 წლის აგვისტოს მდგომარეობით ამომრჩევლის რეგისტრაციის მიმართულებით საარჩევნო სიაში თითქმის აღარ არსებობს ხარვეზები. თუმცა კლავაც პრობლემად რჩება შიდა და გარე მიგრაცია, ანუ პრობლემა, რომელიც არჩევნებზე მანიპულაციის საგანი შეიძლება გახდეს. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ლომჯარიას შეფასებით არის ის, რომ ადამიანის რეგისტრაციის მისამართი და საცხოვრებელი ადგილი ხშირად ერთმანეთს არ ემთხვევა. შესაბამისად, სამართლიანი არჩევნები საარჩევნო სიის დასაზუსტებლად შექმნილ კომისიას ურჩევს საქმიანობის პრიორიტეტად აღრიცხვიანობის მოწესრიგება დასახოს, რათა ზუსტად დადგინდეს, რამდენი ამომრჩეველი ცხოვრობს მითითებულ მისამართზე, რამდენი სხვა მისამართზე და რამდენი იმყოფება საზღვარგარეთ. ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც იმავე ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მისამართით სამართლიანი არჩევნებიდან გაისმა, შემდეგია: მომდევნო არჩევნებამდე უნდა ჩატარდეს საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა, რომელიც შესაძლოა კარდაკარის პარალელურადაც განხორციელდეს.
ყველა ოჯახში უნდა მივიდნენ, ყველა მისამართზე უნდა მივიდნენ და ამიტომ უფრო უკეთესი იქნება, თუ შეთავსებს ეს კომისია საყოველთაო აღწერასაც. იმიტომ რომ რეალურად საქმე ფაქტიურად ერთი და იგივეა.
გითხრა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიამ. მისი ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული აუდიტის შედეგებით ამომრჩეველთა მხოლოდ 58% ცხოვრობს რეგისტრაციის ადგილზე. გარე მიგრაციის მაჩვენებელი 6%-ია, შიდა მიგრაციის 9%-ზე მეტი, 26% საცხოვრებლის იდენტიფიცირება კი ვერ მოხერხდა. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისია ამ მონაცემებს ცნობად იღებს. მამუკა კაცი კაცი ამბობს, რომ რეგისტრაციის ადგილზე მცხოვრებთა 58% კარგი ორიენტირია, რაც შეეხება საზღვარგარეთ წასულებს, მათი რიცხვი 6%-ზე სავარაუდოდ ორჯერ ან სამჯერ მეტია და კარდაკარი მათ აღმოჩენას მოსახლეობის იმ 26%-ში შეეცდება, რომელიც სამართლიანმა არჩევნებმა გაურკვეველთა კლასიფიკაციაში მოაქცია. რაც შეეხება კარდაკარის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერად გარდაქმნის რეკომენდაციას, მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ კომისიის რესურსებით ამის გაკეთება შეუძლებელია. საარჩევნო სიის დაზუსტების კომისია პარტიული შეთანხმების საფუძველზე არსებობს. კომისიის საერთო ბიუჯეტი 5 მილიონ ლარს შეადგენს. კარდაკარის რეგისტრატორთა შერჩევას კომისია 25 თებერვლიდან იწყებს. საარჩევნო და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი კახაკახიშვილი ამბობს, რომ მთავარია რეგისტრატორები პარტიულ აგიტატორებად არ გადაიქცნენ. სხვა შემთხვევაში კი მისი შეფასებით კომისიის მიერ დაგეგმილი კარდაკარი თავისი მასშტაბით უპრეცედენტოა.
თუმდაც პარტიების მხრიდან კარდაკარის მეთოდოლოგიის გადამოწმება ხდებოდა მხოლოდ ფრაგმენტულად რაღაც უბნებზე ან ოლქებში. ეხლა ესაც გადაწყვეტილია, რომ მთლიანად მთელი ქვეყნის მასშტაბით იქნება გადამოწმება და ამისთვის მობილიზაცია ხდება 11090 რეგისტრატორი, ეს ძალიან დიდი და გლობალური პროცესი იქნება.
კახაკახიშვილის აზრით, ამ პროცესის წარმატება დიდწილად იქნება დამოკიდებული იმ საკანონმდებლო ბაზაზე, რომელიც საგანგებოდ კომისიის საქმიანობისთვის შეიქმნება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას საერთაშორისო ამბები თვაგრძელებთ. მომდევნო პარასკევს 2 მარტს ირანში გაიმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელსაც ისლამური რესპუბლიკის სასულიერო ლიდერები და პოლიტიკური ელიტა ეპოქალურს უწოდებენ.
თეირანი იმედოვნებს, რომ ამ კენჭისყრაზე ამომრჩევლის აქტივობა მაღალი იქნება. რამდენად გამართლდება მისი ეს იმედი? ამის თაობაზე ჩვენი კოლეგის გოლნას ესფანდიარის მიერ მომზადებულ მასალას კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ.
Իրանիս գասամխեդրոյի բուլի շներդիս պասի ջեպիս սամխեդրո դաջգուպեպիս սարդալմա Մոհամեդ Ռեզա նաղդիմ իրանելեպս ուկ է մի ուլոցա գրանդիոզոլի մաշտաբիտ մոնացրել ուբա սապարլամենտու արջյոնեպշ։ Երթոդետի պրոբլեմ ակիսարում Եվս մոնացելի ոպաս։ Մոմովալի արջյոնեմի ձալիամ նիշնովանի է իրանուլի իստեբլիշմենտ իստույս, ռոմելի ծուպրեցեդենտոտ ծլավր սագարե ուզեցուլած կանիստես կյեղնի սադավո բիրդուլի պրոգրամիս գամու, կյեղնի շիգնիտքի սազուգադ Քեղնի սասուլիրով ծրեպ շիրդեպատ խալխրավալի արջոնեպի լեգիտ իմ ուրովիս դասադաստուր է բլատ, դարոգործ քեղնի շիգնիտ, իսե միս գարետ իմի սաչոն է բլատրոմ իսինի խալխիս մխարդաճերի ծարգեբլով են։ Կասուլի քվիրեմիս գանմոլուբա շիրանիս խելի սուպեբա խոյլա սաշոլիս գամոգենեպիտ մավուծոդեպ դա իրանելեպսոմ մի վիտնեն սարջոնը ուտեպտան, ռիթաց դարդկմաս միակենեպեն տրեպս դա ծինաղուտկեպիան մատկան մոմովալ սապտխես։ Սովիլմա ռադիկալմա սասուլիելու ռիդերմա այաթոլա Մակարեմ շիրազիմ իսեց գիտխարոմ ծոտվա դիկնեպա միջնեուլի արջյոնեպշի արմունացիլեովաո։ Օֆիցիալի ստատիստիկայի տնախմատ գասուլ սապարլամենտո արչյոնեպշի սարչյոնո խմի սուպլեբիս կոնոյ իրանելեբիս 60%-ի ղեբուլով դա մոնացիլեոպաս 2 մարտիս արչյոնեպշի կի պրոգնոզեբիտ համուրջեուլտա 80%-ի միիղեպս մոնացիլեոպաս մագրամ թեյրանիդան մոսուլի ծնովեբիս տնախմատ իմիս գամո ռոմ ռեֆորմիստի պոլիտիկոսեբի դա մաթի մոմխրեբի արչյոնեբիս բոյկոտ սապիրեբեն արչյոնեբիս միմած ցաղովելթաու ենթուզիազմի շեմցիրեբուլիա միմխիլվելեբի ամբոբեն ռոմ կլավաս դիդիա իմետ գացրեբո 2009 ծլիս սավրենետո արչյոնեբիս սավարաուդո գաղալբեբի Սկամո, ռասաց մասոբրիվի կուջիս ակցիևի դա դեմոնստրացիևի մոխկա։ Իմա ուդրովլադ ռեզա նաղդիսա դա իրանիս խոա օֆիցիալի պիրեբիս ասետի խազգասմուլի գանցխադվեվի մոսալուդնեն խալխպրավալ արչյոնեպս է ծարմոշվեպս էչյոպսաց սարչյոնո պրոցեսիս շեսազլո մանիպուլացիևի շեսախեպ։ Իրանշի չատարեպուլի արչյոնեպի սայրթաշորիսո ստանդարտեպիտ պաստեպա ռոգործ արձ թավիսուպալի դա արձ սամարդլիանի։ Օպոզիցիայի լիդերები მოუწოდებენ ირანელ ამორჩეველს, რათა დარჩნენ სახლებში არჩევნების დღეს და ასე გამოუცხადონ სოლიდარობა მწვანე მოძრაობის იმ ლიდერებს, რომლებსაც ირანის რეჟიმმა შინაპატიმრობა მიუსაჭა. თავის მხრივ, იმედის მწვანე მოძრაობის საკოორდინაციო საბჭო ირანის ოპოზიციას მოუწოდებს, რათა არჩევნების წინადღეს 1 მარტს გავიდნენ საზოგადოებრივი თავშეკვლის ადგილებში და ყოველას უთხან, რომ ეს იქნება სანახაობრივი არჩევნები. Հաչ եղբա թավար արջոնեպշի մոնացիլի է ձալեպս, իրանշի որի մարդի սապարլամենտու արջոնեպշի էրթմանեց տավոպիրիս պիրդեբիան կյեղնիս պրեզնետ Մահմուդ Ահմադի նեջադիսա դա կյեղնիս ասուլիերու լիդերիս, ալի խամենեիս մոգավշիրեեբի։
Radio Tavisupleba, tkveni megzuri 24 saatis ganmavlobashi, internetshi. Moisminet da tsaigitet tkveni programebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavisupleba tsertili GE.
Განვაგრძობთ დილის გადაცემას. კვირას 26 თებერვალს ჰოლივუდში პოპულარული კინოპრემიის ოსკარის გადაცემის ცერემონია გამართება. ტრადიციულად ამ ლამას სანახაობას მილიონობით მაყურებელი მიადევნებს თვალს ტელეეკრანებზე. Թումսա ծերեմոնիիս մունացիլետատույի սադույլի արիքնեպա ուղուրոն պակիստանելի կինեմատոգրապիստեպիս միր կադաղեբուլի ծիրե դոկումենտորի պիլմի սկլիպս սախլծոդեբիտ սախիս շենարչունեպա։ Պիլմի էքիմզիա, պլաստիկուր կիրուրգզեր
Մջավիս սախեշի շեսխվիտ պակիստանշի դա սխա Մահմադիանուր կեղնեպշիս ջիան կացեպի կալեպս, կմրեբի, սախվարլեպի դա թաղվանիս մծեմլեպի մատ, վիզեց իեջույանիս, մատ, վինց մատի ազրիտ ուղալատա։ Մջավիս շեսխմիս շետեկա Ես առ արիս խոլոտ տկիվիլի, իս պիզիկուրի դա մորալուրի, ուկի դուրեսի տրամվա, ռոմլիս շեմ սուբուկ հեպաս ծտիլոպս պակիստանուրից արմաշոբիս եկիմի ամ մոգլ մետրաժիանի դոկումենտուրի պիլմիս գմիրի։ Պիլմիս ռեժիսորի պակիստանելի Շարմին Օբայիդ Չինոյի ամբոպս կարգատ վիցի, ռոցա Օսկարեպիս ցերեմոնիազ է լոս անջելեսի չեմի պիլմիս 10 ծամիանի կլիպի գավա զոգի մաղուրեբելի թվալս մոարի դեպս էկրանսո
Խալխիստույս ռատքնոնդա ձնելի է իմ կատրեպիս ուրեպա սադաց սասարվլ դասախիչրեպուլի կալեպի սախեպի չանց։ Արմոյիտ գինետ, խետավ սախեպս ռոմլեպից նածլոբրիվ դամդնարի, դամծուարի է։ Մագրամ ամպին միս ուրեպի շեմբեկ ում է տեսոբա թրիտա, ռոմ ես խլշը ուծգով սամկալեպիս ռիաբիլիտացիաս, իմ ասրոմ պակիստանշի սխակալեպ մամայինց ախար կատայի տանոնիքի։
Чиной, რომელმაც ფილმი ამერიკელ კოლეგა დენიელ იუნგესთან ერთად გადაიღო თulis, რომ ამ მჟავით თავდასხმების შემთხვევებზე ყურადღების მიქცევა ერთ-ერთი საშუალება იმისათვის, რომ ეს არ განმეორდეს. პაკისტანში არსებობს მჟავით თავდასხმას გადარჩენილთა საზოგადოება, რომლის თანახმად წელიწადში მომხდარი ასეთი შემთხვევების რიცხვი 150-ია. თუმცა, სავარაუდოდ ქალთა რაოდენობა, რომლებსაც მჟავა შეასხეს სახეში, ბევრად დიდია. Убралот калепс схვენიათ მომხდარის გამხელა. როგორც ითქვა ფილმის გმირია მოჰამად ჯავადი, პლასტიკური ქირურგი, რომელიც ლონდონში მუშაობს, თავისსავე კერძო კლინიკაში და წელიწადში 4 ჯერ ჩადის პაკისტანში, სადაც არსებულ მის კერძო კლინიკებში დახმარებას უწევს მჟავით თავდასხმის მსხვერპლ ქალებს. ჯავადი, რომელიც ახლა ლოს-ანჯელესშია ჩასული, გვიამბობს, რომ პაკისტანში დაიბადა, მაგრამ ასეთი ტიპის შურისძიების შესახებ ადრე არაფერი გაეგონა.
When I learned more about it, I said, "Look, this is not something which you can be hiding it.
როცა ამ შემთხვევების ამბავი შევიტყვეთ, შემთავს უთხარი. ამის დამალვა არ შეიძლება. რაიმე ფორმით უნდა გამოაშკარავდეს მეთქი. ეს მოვლენა ჩვენ გვეხება, ჩვენ საზოგადოებას. და თუ რამე შემიძლია, თუ მაქვს უნარი რაიმე ვიღონო იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჩემმავე თანამემამულეებმა დაამცირეს, ჩემმავე მთავრობამ ვერ დაიცვა, რათა სამართლისთვის მიეღწიათ. ვიგზენი, რომ რამე უნდა გამეკეთებინა."
I just felt that I need to do
ექიმა ჯავადმა დაიწყო მუშაობა საქველმოქმედო ორგანიზაციებთან ერთად, რათა დახმარებოდნენ მსხვერპლს. ამ დახმარების ერთ-ერთი სუბიექტი იყო ზაკიაც, ფილმის სახის შენარჩუნება ერთ-ერთი გმირი. ზაკიას ქმარმა შეასხა მჟავა სახეში. მისი სახისგან დარჩენილია მხოლოდ ერთი თვალი, ცხვირის ნახევარი და პირი, რომელსაც აღარძალუც გაღიმება. ფილმის ავტორი გვიამბობს ზაკიას შესახებ.
Zakia სულდა ლუთ ქმარს გაშორებოდა. ქმარი უარზე იყო. შემდეგ ზაკიამ სასამართლოს მიმართა. როცა ქმარმა ეს გაიგო, დაემუქრა გიჩვენებს ეილსო. ერთხელაც როცა ზაკია სასამართლოს ოთახიდან გამოდიოდა, ქმარი დახვდა, სახეში მშავაში ასხა და მიაძახა: "წადი ახლა და გამშორდიო." ქმნის სურვილი იყო 4 კედელშორის გამოკეტა ცოლი და მისთვის მწარე დენანებინა, რომ გაშორება
გადაწყვეტა.
ქალები, რომლებიც მჟავის სახეში შესყმის შედეგად სასტიკად სახეჭირდებიან, არამხოლოდ ფიზიკურად, მორალურადაც არიან ღრმად ტრავმირებული და კარგავენ საკუთარი თავის მიმართ რწმენას, საზოგადოებაში ვეღარ ჩნდებიან. ჯავადი არა მხოლოდ როგორც პლასტიკური ქირურგი ამბობს, მე ვიცნობ პაკისტანის კულტურას, მესმის მათი ენა და ამ ქალებს ჩემთან ურთიერთობა უადვილდებათ. მე მათ ფიზიკურად გარკვეულად სახეს აღუდგენ, მაგრამ როცა ჩემგან მიდიან, სრულიად ბედნიერები ვერა, მაგრამ უფრო ბედნიერები არიან, ვიდრე იყვნენ. ადვოკატებმა, რომლებიც იცავენ ამ ქალებს, მიაღწიეს, რომ პაკისტანის კანონმდებლობა ამგვარ დანაშაულს სჯის 14 წლამდე პატიმრობით. მაგრამ ასეთ საქმეებში განაჩენის გამოტანა იშვიათად ხდება, ქალებს სხვენიათ გაამხილონ მომხდარი და ხშირად არ სურთ ოჯახის წევრი ჩააბარონ მართლმსაჯულებას. მოკლემეტრაჟიანი ფილმის „სახის შენარჩუნება“, რომელიც წარდგენილია წელს ოსკარზე, ავტორები იმედოვნებენ, რომ ამაზე ფილმი რამეზე მოქმედებას მაინც იქონიებს.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განვაგზობთ დილის გადაცემას, ახლა აქ თავაზობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ვახო ხვიჩია გაუწყვება.
სამარშრუტო ტაქსით სამსახურში მივდიოდი, როცა ერთ-ერთ გაჩერებაზე ახალგაზრდა წყვილი ამოვიდა და ჩემს გვერდით ციცილ კისკისით მოყალათდა. იქნებოდნენ ასე 14-15 წლისანი. გოგონა სახასიათო შტრიხებიდან მხოლოდ იმას გამოყოფდი, რომ სასიამოვნო გარეგნობის გახლდათ, თუმცა არა იმ დოზით, მთელი სკოლის ბიჭებს რომ უყვარდებათ ხოლმე. ყმაწვილი კაცის მონოლოგის მიხედვით დიდი ხნის ნაცნობობა არ უნდა ჰქონოდათ. აშკარა იყო თანამგზავრი მოსწონდა, რადგან ასაკისთვის უჩვეულო ხელოვნურად დაყენებული ბოხი ხმით ცდილობდა შთაბეჭდილების მოხდენას. ათას სისულელეზე ხმამაღლა და ეგზალტირებული საუბრობდა. მოკლედ მაგრად დამღალა და როცა პირად ფიქრებში დამოლა დავაპირე მაგიური სიტყვები ჩამისმა. მოგეხსენებათ, ჩვენში ამ კითხვაზე პასუხის ყველაზე გავრცელებული ვერსია ასე ჟღერს: რაც მსიამოვნებს იმას. უაზრო პასუხია, კითხვაც დიდი ვერაფერი, თუმცა ბევრისთვის ამგვარი ინტერესი მაინც მნიშვნელოვანია, რადგან საყვარელი ფილმით, წიგნითა თუ სიმღერით ზოგჯერ ხერხდება ხოლმე ადამიანის შინაგან სამყაროზე გარკვეული წარმოდგენის შექმნა. პასუხის მოლოდინში მთელი სხეულით დავიძაბე, თვალები დავხუჭე და საშინელი ტკივილისთვის მომემზადე. მეგონა რომ ბიონსე შემომცხებდა ფერდებში, ან ჯვარი აქაურობას და ჯასტინ ბიბერი მითავაზებდა ყბაში, ან კიდევ საკონტროლო გასროლით ივანა მელაი დააობლებდა ჩემშვილებს. გოგონას გემოვნებაზე ქილკი არ მიფიქრია, უბრალოდ წარე რეალობა მოიტანა ასე. უარესისთვისაც მზად უნდა იყო. ოდამ წარეთ შევცდი. პასუხი მოკლე და კონკრეტული აღმოჩნდა. ნირვანა. Ჩანდა ბიჭმა იცოდა ამ ჯგუფის არსებობა, მაგრამ ურყევერც მენა მაინც არ გააჩნდა. თავის გამოჩენას სცადა და განსწავლულობით ბეჭედ დასმული სახით ჩაეკითხა. ეგი სასტავი არ არის ვოკალისია, რომელიც ვალი რომ ყავდა და მანიაკმა მოკლაო. ამგვარ მოუმეცრებამ გოგონა გაზნიქა. ჰოლივუდურ ფილმებში ვამპირები მზის შუქზე რომ იტანჯებიან დაახლოებით ასე გახევდა. წამით მკვდარიც კი მეგონა, მაგრამ ფარხმალი არ დაუყრია და ყმაწვილი კაცის აზრზე მოყვანას შეუდგა. გაირკვა რომ ნირვანა MTV-ს იმ ცნობილი ლაივის წყალობით აღმოუჩენია მუსიკოსმა რომ გამართა თვითმკვლელობამდე ერთი წლით ადრე. ხომ გახსოვთ რა მაგარი ამფლავებიცაა? კაცმა რომ თქვა სკობეინს ერთი კუბოარი დგას სცენაზე, თორემ წინასწარ გადახდილ პანაშვილს უფრო ჰგავდა ყველა საჭირო ატრიბუტით, ყვავილებითა თუ სანთლებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენში სხვათა საუბრების ფარული მიყურადება მეტად პოპულარული საქმეა, ცოტა არ იყოს მაინც გიმძიმს ამ ამბებს ასე ხმამაღლა რომ ხვები. მაგრამ მუსიკა ჩემთვის განსაკუთრებული თემაა და მსგავსი შემთხვევა ხომ ხშირად არ ხდება. გოგონას პოპ კულტურაში ნირვანას მნიშვნელობასა თუ წარმატებაზე არ უსაუბრია. არც ის უხსენებია, თუ რა გავლენა მოახდინა კობეინმა ახალგაზრდა თაობაზე, როგორ არად დაგიდებდათ პოპულარობას, როგორ გაეგივა გრანჟი, აგრესიული ექსტრემალური მუსიკა პოპ მუსიკასთან. მისი ცხოვრების მხოლოდ რამდენიმე დეტალს შეეხო. სახლიდან გაქცევას, აბერდინის ქუჩებში გაუთავებელ ხეტიალს, მუცლის აუტანელ ტკივილებს, პრობლემებს ნარკოტიკებთან, საკუთარ თავთან შინაგან ბრძოლებს და რა თქმა უნდა თვითმკვლელობასა და ცოლის სახელზე დატოვებულ წერილს. ბოლოს კი თანამგზავრი ვაჟის აღზრდა განათლება ასეთი აზრით დაასრულა. ნირვანას მოსმენას თუ დაიწყებს, შეიძლება დეპრესიულად და მძიმედ მოგეჩვენოს, მაგრამ მთავარი სათქმელის გამოხატვის ფორმებიაო. კურტ კობეინს არასოდეს უთამაშია, იმას მღერო და რასაც განიცდიდა, გულახდილად და გულწრფელად. ამიტომაც მიყვარსო. სამწუხაროდ აქ ჩემი ჩასვლის დრო მოვიდა, ამიტომ წარმოდგენა არა მაქვს როგორ გაგრძელდა ლექცია. ერთი კი იყო, ფულს რომ მიხდიდი, ვიფიქრე მივაძახებ. ვახშენ გენაცვალე პატარა ქართველო ქალომეთქი. თუმცა თავი შევიკავე. მართალია ამ ერთეული შემთხვევით თაობის გემოვნებაზე ვერ იმჯელებ, მაგრამ მიღებული შთაბეჭდილებით მაინც დაკმაყოფილდი, რომ თურმე არც ისე ცუდად ქონია საქმე. ეს ყოფითი უბრალო ისტორია იმიტომ გამახსენდა, რომ 20 თებერვალს გრანჟის მოყვარულებმა კურტ კობეინის დაბადების დღე აღნიშნეს. ბუნებრივია ყველა მთავისებულად. ხალხმრავლობა იყო სიატლის მუზეუმში, სადაც კობეინის წერილები, გიტარები თუ სხვა პირადი ნივთებია თავმოყრილი. აქა-იქ ხსოვნის კონცერტებიც გაიმართა. აბარდინელებმა კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს მუნიციპალიტეტის შარშანდელი გადაწყვეტილება, რომლის წყალობითაც არ მოხერხდა ქალაქის ხიდს მუსიკოსის სახელი მინიჭებოდა. მშობლიური ქალაქის ძულდა, ნარკომანი, წამხთარი კაცი იყო და სხვა რამე კუთხოვეთო. ალბათ ის უცხო გოგონაც მოახერხებს რამის. Facebook-ზე განათავსებს საყვარელი ჯგუფის სიმღერებს და გულებს მიუწერს. არ ვიცი, თუმცა ერთრამეში რატომღაც დარწმუნებული ვარ. რაც არ უნდა გააკეთოს, ისეთივე გულწრფელი და ნაღდი იქნება, როგორც ცხონებული კობეინი გახლდათ.
კურტ კობეინზე, რომელსაც 20 თებერვალს 45 წელი შეუსრულდებოდა, საუბრობდა ვახო ხვიჩია, ჩვენი მუსიკალური პროგრამის ავტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. როგორ იცვლებოდა შეკრებების და მანიფესტაციების კანონი საქართველოში და რა ხარვეზე ირჩება დღემდე?
საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის კონკრეტულად ვინ აგო პასუხი და რის გამო აგო პასუხი. გადამეტებული ძალის გამოყენებისთვის სავარაუდოდ იქნა პასუხისგება, თუმცა არ იქნა პასუხისგება იგივე თქვა ცემის ფაქტებისთვის, ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის და ასე შემდეგ.
22 თებერვალს თბილისში ქართული დესერტის დღე აღნიშნეს. რას მოიცავს ეს განსაზღვრება?
არსებობს ქართული თაფლი, არსებობს ქართული ჩირები და სუნელები, რომლებიც არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული.
29 თებერვალს თბილისში კონცერტს გამართავს იტალიელი საქსოფონისტი და კომპოზიტორი ფედერიკო მონდელჩი.
ერთ-ერთ კონცერტს ერქვა ფრაკებში და ჯინსებში. ეს სახელი ზუსტად ახასიათებს მონდელჩის კონცერტების აუდიტორიას. დარბაზი მის კონცერტებზე, როგორც წესი, ძალიან ჭრელია. მას შეუძლია ყველა გემოვნების და ასაკის მსმენელს ასიამოვნოს.
შემდეგ შეერთებულ შტატებს მივაშურებთ და შევეხებით ერთსქესიანი ქორწინების თემას, რომელიც ამ ქვეყნის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში სულ უფრო მეტ სიმწავეს და აქტუალურობას იძენს. ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონი საქართველოში 1997 წლიდან მოქმედებს. მისი დამტკიცებიდან დღემდე ქვეყნის პარლამენტმა კანონში შეიტანა 6 ცვლილება, რომელთაგან ერთი ვარდების რევოლუციამდელი, დანარჩენი 5 კი რევოლუციის შემდგომი პერიოდისაა. საქართველოს ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონის შეცვლა ზუსტად 8 წლის წინ დაიწყო. პარლამენტის მიერ 2004 წლის 24 თებერვალს დამტკიცებული ცვლილება კანონის მხოლოდ ერთ მუხლს შეეხო და აკრძალვა კონკრეტული პროფესიის ადამიანებს დაუწესა. ნინო როდონაიაგი ამბობთ, როგორ იცვლებოდა კანონი და რა საჩვენებს მისგან გამომდინარე პრაქტიკა.
დამოუკიდებლობის აღდგენიდან პირველი რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოში მიტინგების და დემონსტრაციების ჩატარების წესებს განსაზღვრავდა სახელმწიფო საბჭოს 1992 წლის დადგენილება, რომელმაც ძალა 1997 წელს დაკარგა. მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონი დაამტკიცა. ერთი წლის თავზე კანონში გაჩნდა ახალი პუნქტი, რომლითაც ხელისუფლებას კანონის მოთხოვნათა დარღვევით მიმდინარე შეკრების ან მანიფესტაციის შეწყვეტის უფლებამოსილება მიენიჭა. ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის მოსვლის შემდეგ მონათვალს იმპირებისა, რომლებსაც საპროტესტო აქციების გამართვის უფლება არ გააჩნიათ, სამხედრო ძალების უშიშროების სამსახურის და პოლიციის შემდეგ 2004 წლიდან შეემატნენ ფინანსური პოლიციის თანამშრომლებიც. 2006 წელს მიღებული ცვლილებით კი ჩამონათვალს იმ ობიექტებისა, სადაც შეკრება ან მანიფესტაციის ჩატარება აკრძალულია, დაემატა სამართალდამცავი ორგანოების შენობები. 1997 წელს მიღებული კანონი მისი სამი ცვლილებით მოქმედებდა 2007 წლის შემოდგომის და 2009 წლის გაზაფხულის საპროტესტო აქციებისას. იმავე 2009 წლის ზაფხულში კი შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონში რამდენიმე ახალი აკრძალვა გაჩნდა. მათ გამო საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა რამდენიმე მოქალაქემ ინდივიდუალურად, პოლიტიკურმა პარტიებმა, არასამთავრობო სექტორმა და სახალხო დამცველმა. სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლომ ნაწილობრივ შარშან გაზაფხულზე დააკმაყოფილა და არაკონსტიტუციურად ცნო მაგალითად ნორმა, რომელიც კრძალავდა შეკრების და მანიფესტაციის ჩატარება ზოგიერთი დაწესებულებისა და ადმინისტრაციული ორგანოს, მათ შორის სამართლოს შესასვლელიდან 20 მეტრის რადიუსში. ასევე ნორმა, რომელიც ქუჩის გადაკეტვის ან კანონის სხვა მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში შეკრების დაუყოვნებლივ შეწყვეტას ითვალისწინებდა. კანონის ამჟამინდელ ვარიანტს, მიუხედავად გარკვეული ხარვეზებისა, 2009 წელთან შედარებით გაუმჯობესებულად მიიჩნევს სახალხო დამცველი გიორგი ტუყუში.
თუმცა მე მაინც უფრო მეტი პრობლემა მაქვს დანახული პრაქტიკის კუთხით, როდესაც თქვათ ამ უფლების რეალიზებას პრაქტიკაში მოხვა არაერთი დარღვევა, თქვათ იგივე სამართალდამცავი ორგანო ეს ხრიდან ამოთესო თქვათ რომ მიუხედავად იმისა რომ საქართველოში არაერთი მანიფესტაცია და აქცია საკმაოდ მშვიდობიანად ჩატარდა, იყო რამდენიმე შემთხვევა რომელმაც მიუთითა საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებზე.
Ombudsmani აუცილებლად მიიჩნევს სამართალდამცავთა შემდგომ მომზადებას და კანონმდებლობის შესახებ მათ უკეთესად ინფორმირებას. სახალხო დამცველის მსგავსად პრობლემად არათავად კანონს, არამედ მის აღსრულებას მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი.
კანონი იძლევა შესაძლებლობას, რომ უფლება იყოს რეალიზებული, მაგრამ რეალურად პრაქტიკაში ეს ძალიან პრობლემური არის. თითქმის ყველა მანიფესტაცია მთავრდება პოლიციის ჩარევით, ადამიანების დაპატიმრებით და ასე შემდეგ.
თამარ ჩუგოშვილს მაგალითად მოჰყავს შაშან თბილისში ვეტერანების, ქუთაისში კი მეტალურგების სრულიად მშვიდობიანი აქციების დაშლა. რაც შეეხება 26 მაისის საპროტესტო აქციას, უფლებადამცველები არ უარყოფენ, რომ ხელისუფლებას მისი დაშლის საფუძველი ჰქონდა, რადგან ორგანიზატორთა მიერ მერის გაფრთხილებისას მითითებული ვადა ამოწურული იყო. აქციის მონაწილეთა მიმართ ძალის გადაჭარბებულად გამოყენებაზე კი არაერთი ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაცია საუბრობს. ყველა აქციის დაშლას კანონიერად მიიჩნევს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტი. ის სამშტომარე ლაშა თორდია.
ჩემ პირად მოსაზრება, ყველა მანიფესტაციასთან მიმართებაში იყო დაცული საკანონმდებლო რეგულაცია, ანუ დარბევაზე აქ საუბარი არა, აქ არის საუბარი კანონიერად დაშლაზე მანიფესტაციის, რომელიც ქმნიდა საფრთხეს სხვა ჩვენი მოქალაქეებისათვის. რაც შეეხება თუ პოლიციამა გადააჭარბა თავისუფლება მოსილებას, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ვალდებულება რომ განახორციელოს ადეკვატური რეაგირება მათ მიმართ.
მსგავს შემთხვევებზე სახელმწიფოს რეაგირებას ადეკვატურად არ მიიჩნევს საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი გიორგი გოგია. მისი შეფასებით 26 მაისის აქციის დაშლისას ძალის გადამეტებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 16 თანამშრომლის დისციპლინური წესი დასჯა, 4-ის კი სამსახურიდან დათხოვნა სრულიად არასაკმარისია.
საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის კონკრეტულად ვინ აგო პასუხი და რის გამო აგო პასუხი. გადამეტებული ძალის გამოყენებისთვის სავარაუდოდ იქნა პასუხისგება, თუმცა არ იქნა პასუხისგება იგივე თქვა ცემის ფაქტებისთვის, ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის და ასე შემდეგ.
გიორგი გოგია შეფასებით 26 მაისის აქციის დაშლისას დაირღვა სტანდარტებიც, რომლის თანახმად არ შეიძლება წყლის ჭავლის, ცრემსადენი გაზისა და რეზინის ტყვეების ერთდროულად გამოყენება. ამავე აქციის დაშლაზე თბილისში ამასწინანდელი ვიზიტისას ისაუბრა გარო სპეციალურმა მომხსენებელმა შეკრების და გაერთიანების თავისუფლების საკითხებში მაინა კიაიმ. მისი განცხადებით პოლიციამ აშკარად გადაჭარბებული ძალა გამოიყენა, რამაც წარმოშვა ეჭვი, რომ განზრახვა არა იმდენად მომიტინგეთა დაშლა, არამედ მათი დასჯა და დაშინება იყო.
მთავრობის ერთმა მაღალჩინოსანმა თქვა, რომ 26 მაისის მოვლენები საშიშროებას წარმოადგენდა მთელი ქვეყნისთვისო. მიუხედავად ამისა, მე მინდა ვთქვა, რომ ყველაფერი მიუთითებდა იმაზე, რომ ხელისუფლების რეაქცია აშკარად არაპროპორციული იყო.
გაერო სპეციალურმა მომხსენებელმა 26 მაისის აქციის დაშლის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე გამოძიების აუცილებლობაზეც ისაუბრა. თავის მხრივ ადგილობრივი უფლებადამცველები დღემდე უშედეგოდ ითხოვენ არაერთი სხვა აქციის, მათ შორის 2007 წლის ნოემბრის და 2009 წლის 15 ივნის თბილისის პოლიციის სამართველოსთან მშვიდობიანი მანიფესტანტების ძალისმიერი მეთოდებით დაშლის გამოძიებასაც, რადგან მათი შეფასებით ეს ფაქტები სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 22 თებერვალს თბილისში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით ქართული დესერტის დღე აღინიშნა. ქართული ჩურჩხელის, თაფლის, გოზინაყის, ჩირის, ჩაის, სუნელების და ტკბილეულის მწარმოებელმა კომპანიებმა საკუთარი პროდუქცია გამოფინეს და სტუმრებს დააგემოვნებინეს კიდეც. რამდენად პოპულარულია ქართული დესერტი საქართველოში და რა შანსები აქვს მას ევროპულ ბაზრებზე? ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ბარბარე ჯორჯაძის სამზარეულოს წიგნში, რომელიც პირველად 1874 წელს დაიბეჭდა, ვკითხულობთ. თეთრი ყურძნის ტკბილი აიღეთ, იქამ დინადუღეთ, სანამდის ცოტათი სუნი მიეცემა ბადაგის. როცა ბადაგი გაცივდეს, გასწურეთ პარკში. ფქვილი კარგი ძარღვიანი უნდა იყოს და ორჯერ გამტკიცული. ისე წყნარწყნარა იდუღოს, რომ არ წამოდუღდეს. იმდენ ხანს უნდა იშუშოს წყნარწყნარა, რომ ფქვილის გემო არ ახონდეს და თათარა მკრიალი დაიწყოს. ჩურჩხელა არ გაახმოთ, ისევ რბილად ჩამოსჭერით, ყუთი ჩაუფინეთ რამე და შიგ ჩაალაგეთ. ზევიდან კი თბილად დაახურეთ. ტრადიციული ქართული ტკბილეული დიდი მრავალფეროვნებით არ გამოირჩევა, მაგრამ რაც გვაქვს, იმით თავის მოწონება და მისი როგორც ქართული, ისე უცხო ქვეყნების ბაზრებისათვის შეთავაზება თამამად შეგვიძლია. ამას ეთანხმებიან როგორც ქართული ტკბილეულის მწარმოებელი კომპანიები, ისე სოფლის მეურნეობის სამინისტროც. თუმცა მინისტრის მოადგილე ეთერ გამარაული შენიშნავს, რომ ქართული დესერტი პოპულარული ჯერ საქართველოსი უნდა გახდეს.
ქვეყნის შიგნის პოპულარიზაცია პირდაპირ უწყობს ხელს ქვეყნის გარეთ პროდუქციის პოპულარიზაციას. შესაბამისად, ჩვენ არ შემოიფარგლებთ მარტო საზოგადოებრივ ქვეყნებში წარმოქმნილ ანუ პოპულარიზაციის ქართული პროდუქციის, ასევე დამნიშნულოვანია, რომ საქართველოს მსხვერპლი მომსახლება, საქართველოს მსხვერპლი უცხოელებმაც კი იცოდნენ რა პროდუქცია შეიძლება შევთავაზოთ ქვეყნის შიგნით. ჩურჩხელა უკვე დარეგისტრირებული როგორც ხოლმე ქართული პროდუქცია, არსებობს ქართული თაფლი, არსებობს ქართული ჩირები და სუნელები, რომლებიც არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული.
გამოფენა, რომლითაც 22 თებერვალს ქართული დესერტის დღე აღინიშნა, სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა. გამოფენაზე ქართული დესერტის ნაირსახეობები დაახლოებით 10 მაგიდაზე განაწილდა. ერთგან თაფლის სურნელი ტრიალებს, მეორე მაგიდასთან ხილის წვენის თათარა იხარშება და ჩურჩხელებსაც იქვე ავლებენ. მესამესთან ქართული ხილის ჩაისაგე მოვნებენ. კომპანია დოვლის დირექტორი რუსუდან ფანცულაია მოგვითხრობს, რომ მათ ძველი ქართული რეცეპტი გაიხსენეს, ცოტა თავისი საიდუმლოც დაამატეს და უკვე რამდენიმე თვეა ბაზარზე ასეთი ნუგბარიც გამო ჩნდა.
ეს არის გამომშრალი ხილი ნიგვზით. ეს არის დაფუძნებული ძველ ქართულ რეცეპტზე. ჩვენ მოვიძიეთ ეს რეცეპტი, ეს არსებობდა მდგასი ტექნოლოგია, უბრალოდ რაღაც გარკვეული კორექტივები შევიტანეთ, დავხვეწეთ და ამ კომპლექტში ეხლა ამჟამად წარმოდგენილია გარგარი, ატამი, მსხალი, ქლიავი. ერთი კვირის წინ გავიდა ექსპორტზე პირველი პროდუქცია ჰოლანდიასა და ბელგიაში, სადაც გაიყიდება დელიკატესების მაღაზიაში.
თაფლის კუთხესთან შეფესე მეთაფლიას და ლაურა ზირაკაშვილს ვხვდებით.
სუფთა ზონა საერთოდ აქამდე იყო კავკასიური თაფლი და კავკასიური ფუტკრის რძე, მაგრამ ამჟამად უკვე როგორც ვიცით, არ ვიცი ხალხ ზუსტი ინფორმაცია მაქვს, მეცნიერმა ამოიღეს საერთოდ კავკასიაში და ჩასვეს მხოლოდ ქართული თაფლი და ქართული ფუტკრის რძე. ამერიკაში უკვე ზეგნები ბეჭდება ქართულ თაფლს და ქართულ ფუტკრის რძეზე და იაპონია და საფრანგეთი ითხოვს ყველაზე დიდი რაოდენობით ფუტკრის რძეს, ტონობით ითხოვენ, რომელიც დეფიციტია ჯერჯერობით ფუტკრის რძეზე, ტონობით ვერ ვაცდით, მაგრამ ალბათ რო იქნება ყველაზე გავცლიერდებით და მე ვაცდით ფუტკრის რძეს.
ჩაჩვი და წაფლია, ეს არის ოქროწკეპლა, ეს ამერიკაში ყველაზე ძვირფას თაფლად ითვლება ეს თაფლი. ქართულ დესერტებს შორის არის ხილის პიურესაგან დამზადებული ტყლაპიც. მისი მწარმოებელი იური კოპაძე ამბობს, რომ ყველაზე დიდი მოთხოვნა ტყემლისა და ვაშლის ტყლაპებზია. ჯერჯერობით პოპულარობით სარგებლობს ხილის წვენისაგან დამზადებული ჩურჩხელა და ფელამუშიც.
ძირითადად კარში შემადგენელი არის ხოლმე ვაშლის წვენი, მერე მასთან ხდება კოპაჟირება სხვადასხვა ხილისა, როგორიც არის ხშირად ვიყენებთ ალუბლის წვენს, სადრე გაზაფხულზე გამოყენებული უკვე ხოლმე ტყემლის წვენი, გამოყენებული უკვე ხშირი, გამოყენებული უკვე ხოლში. ხო, აი რაღაც ისეთ არომატული და საგამონებ თვისებით ავსებს რა.
განსაკუთრებული ხალხმრავლობა ქართული სუნელების მაგიდასთან დადგა. სუნელების მწარმოებელი კომპანია ჯეოს წარმომადგენელი ქრისტინე ბალანჯიოვაძე მთავარ ქართულ სუნელად სვანურ მარილს ასახელებს.
განსაკუთრებული ქართული რითიც შეგვიძლია ჩვენ საქართველოს პოპულარიზაცია მოვახდინოთ, რა თქმა უნდა ეს არის პირველ რიგში სვანური მარილი, რომელიც ასევე სახი არის ჩვენ ქვეყნის ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხის. გარდა მაგისა ქართული გვაქვს ხარჩო სუნელი, ასევე რომელიც მარტო საქართველოსია, ანუ უცხო სუნელი, რომელიც ასევე დიდი მოწონებით სარგებლობს უცხოელებში. Ну ქართული წარმოების არის ასევე ქინძი. კონდარიც არის ქართული წარმოების, რომელიც სვანეთის თეფში იზრდება.
ხვინისა და გემოვნების შესახებ ბლოგის მარნის მიმომხილველი ქეთია დეიშვილი გვეუბნება, რომ თუ ქართული კულინარიის ისტორიას გადავხედავთ, იქ ძნელად გადავაწყდებით ბევრი სახის ქართულ ტკბილეულს. მაგრამ თუ მაინც ვლაპარაკობთ მის პოპულარიზაციაზე, პირველ რიგში მაინც ჩურჩხელა და გოზინა უნდა ვახსენოთ.
ჩურჩხელა როგორც ასეთი მზადდება დადუღებული ბადაგისაგან აღმოსავლეთ საქართველოში, სხვაშორის რაჭაშიც იგივე ბადაგი ამზადებენ და დასავლეთ საქართველოში კიდე სიმინდის ფქვილის და დაუდუღარი ბადაგი ამზადებენ. ჩურჩხელის განსხვავება ეს არის. მზადდება არამხოლოდ თქვა ნიგვის გულით, ამეთ ნუ თხილით, ნუშით, გოგრის თესლის გულითაც მზადდება, ჩამიჩით მზადდება. და რა ვიცი, ძალიან კარგი ვარიანტია. ფიქრობ, ნომერი პირველი მაინც ჩურჩხელა უნდა იყოს. Ну гозинаки, მაგრამ гозинаки არის პრინციპში კარამელიზებული ნიგოზი. ასეთი ტკბილეულები აღმოსავლეთში ძალიან ბევრი აქვს, მაგრამ რატომაც არა ხა საახალწლო ტკბილეულია, შეგვიძლია რაღაცა პიარი გაუკეთოთ და ესეც გავიტანოთ და გავყიდოთ.
ამბობს ქეთი ადეიშვილი, ბლოგ მარნის ერთ-ერთი ავტორი. ქართული დესერტის გამოფენის შესახებ სიუჟეტი ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 29 თებერვალს თბილისში რუსთაველის თეატრში იტალიელი საქსოფონისტისა და კომპოზიტორის ფედერიკო მონდელჩის კონცერტი გაიმართება.
თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული საქსოფონისტი იტალიურ კინო მუსიკას და არგენტინულ ტანგოს საქართველოს ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად შეასრულებს. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გვიამბობს მონდელჩის შესახებ.
ახლახან ძმები ტავიანების ფილმის „კეისარი უნდა მოკვდეს“ გამარჯვება ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, კინოს მოყვარულებს ტავიანების ძველი ფილმების ხელახლა ნახვის სურვილი გაუჩინა. ბერლინის ფესტივალზე ისიც ითქვა, ტავიანების კინო ძველებურად შთამბეჭდავი აღარაა, მას შემდეგ რაც რეჟისორებთან შემოქმედებითი თანამშრომლობა გაწყვეტა თანამედროვეობის უდიდესმა კინოკომპოზიტორმა ნიკოლა პიოვანიმ. აღმოჩნდა, რომ სწორედ პიოვანი იყო ტავიანების საუკეთესო ფილმების ნამდვილი თანაავტორი. ნიკოლა პიოვანის კი თავის მხრივ თავისი რჩეული მუსიკოსები ჰყავს. ერთ-ერთია საქსოფონისტი ფედერიკო მონდელჩი, რომლისთვისაც, როგორც ამბობენ, სპეციალურად დაიწერა მელოდია, შესული რობერტო ბენინის ფილმში „ცხოვრება მშვენიერი“. მონდელჩი საერთოდ ძალიან უყვართ იტალიურ კინოს სამყაროში და არაერთი ფილმისთვის იწერენ მას, თუმცა კონცერტებზე, რომელსაც მუსიკოსი სისტემატიურად მართავს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მონდელჩი უფრო იტალიურ კინო კლასიკას ანიჭებს უპირატესობას. უკრავს ნინო როტას, ენიო მორიკონეს, იგივე პიოვანის მელოდიებს. უკრავს სრულიად განსხვავებულად, დარბაზის, პუბლიკის, კონკრეტული განწყობილების მიხედვით. ესაა ფრაგმენტი კომპოზიციიდან, რომელიც მონდელჩი სომხეთის კამერულ ორკესტრთან ერთად ჩაწერა. გასტროლების დროს მუსიკოსი ყოველთვის ირჩევს ადგილობრივ ორკესტრებს, ადგილობრივ დირიჟორებს, მიუხედავად იმისა, რომ თავად დიდი ხანია დგას სადირიჟორო პულსთან, და ცდილობს თავად მოერგოს ეროვნული ორკესტრების სტილს. ასე მოხდება თბილისშიც. იტალიელი საქსოფონისტი საქართველოს სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად დაუკრავს. საქსოფონი და სიმფონიური ორკესტრი ერთად, დამეთანხმებით, ასეთი კომბინაცია მართლაც რომ იშვიათია ჩვენი დედაქალაქის მუსიკალურ ცხოვრებაში. ფედერიკო მონდელჩიმ დაამთავრა პეზაროს როსინის სახელობის კონსერვატორია. მერე კი ნიცასა და ბორდოში გაიარა სტაჟირება. იგი 4 საერთაშორისო და 2 ეროვნული პრემიის ლაურეატია. ახლა პეზაროს კონსერვატორიაში ასწავლის და ლასკალას სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად იწერს ხოლმე დისკებს. თანამედროვე მუსიკის ცნობილი პროპაგანდისტია და ითვლება ნოვატორად ინსტრუმენტული ტექნიკის სფეროში. მიუხედავად იმისა, რომ სახელი მან არა ახალი მუსიკით, არამედ ძალზე ტრადიციული არგენტინული ტანგოს შესრულებით მოიპოვა. მუსიკის კრიტიკოსები წერენ, რომ ტანგო მონდელჩის შესრულებით არა იმდენად საცეკვაო, რამდენადაც სწორედ მოსასმენი მელოდიაა, აგებული ბგერის ნიუანსების ცვლაზე და ძალიან ძლიერ ტექნიკაზე. ხას 92 წელს მონდელჩიმ დაარსა იტალიელ საქსაფონისტთა კვარტეტი, რომელმაც 250 კონცერტი გამართა მსოფლიოში. ერთ-ერთ კონცერტს ერქვა „ფრაკებში და ჯინსებში“. ეს სახელი ზუსტად ახასიათებს მონდელჩის კონცერტების აუდიტორიას. დარბაზი მის კონცერტებზე, როგორც წესი, ძალიან ჭრელია. მას შეუძლია ყველა გემოვნების და ასაკის მსმენელს ასიამოვნოს. სხვათა შორის, როგორც ამბობენ, იგი შეკვეთებსაც იღებს დარბაზიდან. ასე რომ 29 თებერვალს მუსიკის მოყვარულებს ძალიან ცოცხალი საღამოელით რუსთაველის თეატრში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. განვაგრძობთ გადაცემას. ის უნდა ჰქონდეს დაქორწინების უფლება და ვინ უნდა გადაწყვეტოს ეს? ფედერალურმა მთავრობამ, ადგილობრივმა მთავრობებმა თუ საზოგადოებამ? ამ შეკითხვებზე პასუხის მოძებნას ამერიკის საზოგადოება უკვე წლებია ცდილობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე დისკუსიაში იმის შესახებ, უნდა ჰქონდეთ თუ არა ერთსქესიან წვილებს დაქორწინების კანონიერი უფლება. არგუმენტები, რომლებსაც ერთსქესიანი ქორწინების მომხრეები და მოწინააღმდეგეები მიმართავენ, ამერიკული საზოგადოებისთვის ყველაზე მწვავე და ყველაზე დიდი დაპირისპირების გამომწვევ თემებს ეყრდნობა. მორალს, რელიგიას, უმცირესობების უფლებებს და მთავრობის როლსა თუ ფუნქციებს. გამარჯობა ჯერჯერობით არც ერთ მხარეს არ მოუპოვებია. თუმცა, როდესაც ერთსქესიანი ქორწინება გასულ წელს ნიუ-იორკის შტატმა დააკანონა, მომხრეებმა ამას გარდამტეხი ეტაპი უწოდეს. ჰომოსექსუალთა ქორწინებებს უშვებს და აღიარებს შეერთებული შტატების 6 შტატი და დედაქალაქი ვაშინგტონი, მსოფლიოს 16 ოდე ქვეყანასთან ერთად. წელს შესაძლოა ასეთი შტატების რაოდენობა გაორმაგდეს, საკითხს კიდევ 6 შტატი განიხილავს. სექსუალური უმცირესობებისთვის ყველაზე დიდ გამარჯვებად ერთსქესიანი ქორწინების კალიფორნიაში დაკანონება ჩაითვლება. შეერთებული შტატების ყველაზე მრავალრიცხოვან შტატში, სადაც 98,000-ზე მეტი ერთსქესიანი წყვილი ცხოვრობს. უკვე ის ფაქტი, რომ ჰომოსექსუალთა ქორწინების საკითხმა ბევრი შტატის საკანონმდებლო პროგრამაში ასეთი აქტუალურობა შეიძინა, მოწმობს, რომ ამერიკელების შეხედულებები ბოლო წლების მანძილზე მნიშვნელოვნად შეიცვალა. არც ისე დიდი ხნის წინ მოსახლეობის უმრავლესობა თვლიდა, რომ ერთსქესის ადამიანებს შორის ქორწინება უცნაური რამ იყო, არაბუნებრივიც კი. ამ ნეგატიური სტიგმის დასუსტება ბევრმა ფაქტორმა გამოიწვია. ჰომოსექსუალობის შესახებ მცდარი წარმოდგენები და ნეგატიური სტერეოტიპები, როგორც წესი, ინფორმაციის ნაკლებობისა და ირაციონალური შიშების ბრალია ხოლმე. შესაბამისად, ინფორმაციის გავრცელებამ, რომ დღევანდელი დასავლელი ექიმების მიერ მიღწეული კონსენსუსით ჰომოსექსუალობა არ ითვლება გადახრადან ავადმყოფობად და რომ თანამედროვე მეცნიერთა უმრავლესობა მას მხოლოდ ადამიანის სექსუალობის ვარიაციად მიიჩნევს, მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ნეგატიური სტერეოტიპების გაფანტვას. ამასთან, საჯარო სივრცეში, კულტურულ, პოლიტიკურ, ბიზნეს ცხოვრებაში სულ უფრო ხშირად ჩნდებიან ინდივიდები, რომლებიც ღიად აცხადებენ თავიანთი ჰომოსექსუალობის შესახებ. სატელევიზიო გადაცემებში, ფილმებში ხშირად შეხვდებით ერთსქესიან წყვილებს. იანვრის ბოლოს პენსიაზე გასვლის ეტაპზე მყოფმა ცნობილმა კონგრესმენმა, მასაჩუსეტსელმა ბარნი ფრანკმა საჯაროდ განაცხადა, რომ თავის მამაკაც პარტნიორთან დაქორწინებას საპირებს. ფრანკი ამერიკის ისტორიაში პირველი კანონმდებელია, რომელმაც თავისი სექსუალობა არ დამალა და საჯაროდ გამოაცხადა. ალბათ არ არის გასაკვირი, რომ ქორწინების უფლების გაფართოებას ყველაზე მეტი მომხრე ახალგაზრდებში ხავს. ორი წლის წინ ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად 30-დან 45 წლამდე ასაკის მოსახლეობის თითქმის 9/10 უჭერს მხარს ერთსქესიან ქორწინებას. 45-დან 65 წლის ასაკის ჯგუფში კი თითქმის 40%. პენსიონერებს შორის ერთსქესიანი ქორწინების დაკანონებას 30% ემხრობა. ეს მონაცემები მოწმობს, რომ თანდათან სულ უფრო მეტი ამერიკელი იზიარებს უფლებადამცველების არგუმენტს, რომ ჰომოსექსუალი წყვილებისთვის იმ კანონიერი სტატუსის წართმევა, რომლითაც ჰეტეროსექსუალი წყვილები სარგებლობენ, სამოქალაქო უფლებების დარღვევას წარმოადგენს. ამერიკაში ქორწინებას თან რიგი შეღავათები და უპირატესობები ახლავს, მათ შორის გადასახადების შემცირება, უკეთესი საპენსიო შეთანხმება, გაიაფებული დაზღვევა და მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ საკუთრების მემკვიდრეობით მიღების უფლება. თითილად, სწორედ ამ შეღავათების გამო ხდება, რომ ქორწინების უფლების თანასწორობისთვის ბრძოლას ხშირად ადარებენ აფრიკული წარმოშობის ამერიკელების მოძრაობა სამოქალაქო უფლებებისთვის 1950-იან და 60-იან წლებში, ისევე როგორც ქალების მხრიდან 1970-იან წლებში წარმოებულ კამპანიას თანასწორუფლებიანობისათვის. თუმცა ზუსტად ისევე, როგორც იმ ისტორიული ბრძოლების დროს ერთსქესიანი ქორწინებისთვის მოძრაობასაც ძლიერი წინააღმდეგობა ხვდება. ბევრი ამერიკელი თვლის, რომ ქორწინება ღმერთის წინაშე შემდგარი წმინდა კავშირია, რომელიც მხოლოდ კაცსა და ქალს შორის შეიძლება არსებობდეს. ამ შეხედულებას იზიარებს რესპუბლიკური პარტიის 4-ვე საპრეზიდენტო კანდიდატი. რაც შეეხება დემოკრატ პრეზიდენტს ბარაკ ობამას, მას ჰომოსექსუალი აქტივისტები მოკავშირედ და მხარდამჭერად მიიჩნევენ, თუმცა ქორწინების საკითხთან მიმართებით ობამაც აცხადებს, რომ მყარი პოზიცია არ აქვს და მისი შეხედულება განვითარების პროცესშია.
Ersklesiani korzinebisatvis brzolis kampaniis parglebshi Amerikis mashtabit erti mozravi teatri akhorsielebs turnes. Tsarmodgena romelsats teatri maqorebels tavazobs Ersklesiani korzinebis mkhardamjer argumentebs usvams khas. Spektaklis akhotsodebit 8 didi tsarmatebit daidga Broadway-ze. Martshi ki misi debyuti Los Angeles-shi gaimarteba George Clooney-t tavar rolshi. Magram mqarat pesgadgmuli shekhedulebebis shetsula rogorc chans mains zalyan znelia. Ახლახან ნიუ-ჯერსის გუბერნატორი კრის კრისტი გახდა კრიტიკის ობიექტი. მან განაცხადა, სამოქალაქო უფლებებისათვის ბრძოლას შესაძლოა ძალადობრივი ფორმა არ მიიღო ამერიკელებს შავკანიანებისათვის თანასწორი უფლებების მიცემის საკითხზე რეფერენდუმის გამართვის საშუალება რომ მისცემოდათო. ამ განცხადებამ ძალიან გააკვირვა შეილა ოლივერი, პირველი შავკანიანი ქალი, რომელიც ნიუ-ჯერსის საკრებულოს ხელმძღვანელი გახდა. ოლივერი ამავდროულად ქორწინების უფლების გაფართოების ცნობილი მხარდამჭერია. იმის წარმოდგენაც კი შეუძლებელია, რომ სამოქალაქო უფლებების შესახებ სამხრეთში ჩატარებული რეფერენდუმი წარმატებული იქნებოდა და უმცირესობებს სამართალს მოუტანდაო, განაცხადა მან. ოლივერის შეხედულებას იზიარებს კიდევ ერთი კანონმდებელი, ბონი უოტსონ კოულმანი, რომელმაც ნიუ-ჯერსის გუბერნატორის განცხადებებს ისტორიის საწინააღმდეგო უწოდა. ის წლების საოცრად საშიში და მტრული იყო აფრიკული წარმოშობის ამერიკელებისა და სხვა უმცირესობებისათვის, რომლებიც სამხრეთში ცხოვრობდნენ. ადამიანის ფუძემდებლური უფლებების საკითხი არასოდეს არ უნდა გადაწყდეს რეფერენდუმის გზითო, განაცხადა მან. ეთერში იყო აკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ჩინელმა მწერალმა, ლიტერატურის კრიტიკოსმა და უფლებადამცველმა ლიუ შიაბომ მთელს მსოფლიოში გაითქვა სახელი 2010 წელს, როცა მას მშვიდობის სარგში ნობელის პრემია მიანიჭეს. მაგრამ ბოლოხანს ბევრი აღარაფერი ისმის მისი და მისი მეუღლის, პოეტისა და ასევე უფლებადამცველის ლიუ შას შესახებ. მიზეზი ის არის, რომ ლიუ შიაბო 11 წლიან პატიმრობას იხდის ჩინეთში ძირ გამომთხრელ საქმიანობაში ბრალდების საფუძველზე. შესაბამისად, დიდ ყურადღებას იპყრობს ამჟამად ნიუ-იორკში მიმდინარე გამოფენა, რომელზეც შეკრებილია ცნობილი უფლებადამცველის მეუღლის ფოტო ნამუშევრები. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა კორტნი ბრუქსმა მოგვაწოდა გამოფენის შესახებ რეპორტაჟი, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
ორი წლის წინ ჩინო პოეტსა და უფლებადამცველს ლიუ შას პეკინში შინესტუმრა ფრანგი მწერალი გი სორმანი. ლიუ შას და მისი ამჟამად პატიმრობაში მყოფი მეუღლის ბინა ძალიან პატარაა და შეცომით შევედი საბაზანოშიო, იხსენებს გისორმანი, რომელმაც ასე შემთხვევით აღმოაჩინა ლიუშას ფოტონამუშევრები. თოჯინების დიდი შავ-თეთრი სურათები სააბაზანოში. სორმანი, როგორც ის ამბობს, დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ დარჩა.
ლიუშამ ერთგვარი უხერხულობა იქნო, რადგან მეგობრების ძალიან ვიწრო წრის გარდა ჩინეთში არავის ჰქონდა ნანახი ეს ფოტოსურათები. მითხრა, ეს ნამუშევრები მარტო ჩემთვის არის, არ უნდა გამოიფინოს. მაგრამ ჩემზე იმდენად დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ამ ფოტოსურათებმა, რომ ლიუშას ვუთხარი, სურათები აუცილებლად საჯაროდ უნდა გამოიფინოს მეთქი.
To the public. სურათები მართლაც გამოიფინა. სორმანის განმარტებით ისინი მეტაფორულად ასახავს ჩინელი უფლებადამცველების და ზოგადად ჩინელი ხალხის მძიმე ყოფას. ექსპოზიცია სახელწოდებით ლიუ შას მდუმარე ძალა მოიცავს 26 სურათს, რომლებსაც ავტორი მახინჩ ჩვილებს უწოდებს. თუმცა ლიუ შას ასობით ასეთი სურათი აქვს შექმნილი 1995-დან 2005 წლამდე, ანუ პერიოდში, როცა მას და მის მეუღლეს რამდენჯერმე მოუწიათ შინაპატიმრობის მოხდა. ავტორი იყენებდა გასული საუკუნის 60-იან წლებში საბჭოთა კავშირში დამზადებულ ფოტოაპარატს. ფირებს საკუთარი ბინის პაწაწინა სამზარეულოში ამშხავნებდა.
თითქმის ყველა ეს ფოტო გადაღებულია ძველი აპარატით, განათების გარეშე, მაწბინაში. და ლიუშა ახერხებს ასეთი დრამატული ისტორიები და მეტაფორების შექმნას შეზღუდული ტექნიკური შესაძლებლობებით. ჩემი აზრით, ეს წინააღმდეგობრიობაა ის, რაც მართლაც შთამბეჭდავს ხდის ფოტოსურათებს.
სორმანი ამბობს, რომ ლიუშა მას 2010 წელს გადასცა 30 ფოტოსურათი საზღვარგარეთ გამოფენის უფლებით. ჩინეთში მათი საჯარო ჩვენება დღემდე შეუძლებელია. ნამუშევრების ავტორი ლიუშა შინაპატიმრობაში იმყოფება მისი მეუღლე, როგორც უკვე ითქვა, ციხეში. სორმანის შეფასებით, მახინჯი ჩვილების ფოტო გამოსახულებები გვაწვდის მკაფიო მესიჯებს ამ ორი უფლებადამცველისგან.
When you have a photo of taken by Liu Xia, which is a portrait of Liu Xiaobo.
Როცა ხედავ Liu Xia-ს გადაღებულ ფოტოსურათს, რომელზეც გამოსახულია Liu Xiaobo მხარზე თოჯინით და თოჯინა ტირის, ეს ცხადია არის ჩინელი ხალხი Liu Xiaobo-ს მხრებზე. როცა ხედავ თოჯინას, რომელიც თასმებით არის გაკოჭილი და ციგნებს შორის დევს, ეს არის Liu Xiaobo შინაპატიმრობაში, ციგნებით
გარშემორტყმული.
თუმცა ფრანგი მწერალი გამოფენის დამაიმედებელ მხარესაც ხედავს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთის მართული რეჟიმი მკაცრ რეპრესიებს მიმართავს დამოუკიდებლად მოაზროვნე ხელოვანთა წინააღმდეგ, ლიუ შა და მისი ბევრი კოლეგა ბედავენ საკუთარი შეხედულებების, საკუთარი იდეების გამოხატვას.
როცა ჩინეთში ხარ, ნათლად ხედავ, როგორ იბადება სამოქალაქო საზოგადოება. ხალხი თავის აზრს გამოხატავს და აღმოაჩენ, რომ არსებობს ხელოვანთა უზარმაზარი იატაკქვეშა ქსელი და Liu Xia არის კულტურული რენესანსის შემადგენელი ნაწილი.
გამოფენას Liu Xia-ს მდუმარე ძალა ნიუ-იორკის, შემდეგ ევროპაში, მადრიდში ნახავენ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.